Mörður Árnason og tekur hann nú til máls.
Forseti, það er nú kannski ekki mjög hvasst andsvar sem ég ætla að veita hæstvirtum fjármálaráðherra hér og ég legg það bara í hans dóm hvort hann vill koma og svara því, en það stafar af þeim orðum sem mér þótti hann segja hér að þrír af fjórum hefðbundnum flokkum fyrir stofnun þeirra flokka sem við hæstvirtum fjármálaráðherra tilheyrum hefðu átt fulltrúa í eða sendi menn eða einhvers konar menn í bankastjórn Seðlabankans að þá voru þeir nú reyndar fjórir og það hljótu við að rifja upp við tveir sem vorum í þessum fjórðaflokki sem hæstvirtur fjármálaráðherra á sennilega við með þessum orðum, nefnilega Alþýðubandalaginu og ég sé hér að það færist bros á ýmsa í salnum sem þar voru einnig eða þekkja þar til. En það var þannig að Guðmundur Hjartarson, hinn ágæti bankastjóri Seðlabankans og mikill áhuga maður og vit maður um rekstur og þjóðmál, hann var bankastjóri, ég skal nú ekki segja, ég hygg að það hafi verið vinstri stjórnin 71-4 sem að það hafi verið í þeirri stjórn sem hann var skipaði bankastjóri og ég man skýrt að það var Lúðvík Jósefsson viðskiptaráðherra sem gerði það. Og hann var í þessu kerfi sem þá tíðkaðist einhvers konar fulltrúi Lúðvíks og Alþýðubandalagsins í þessari bankastjórn. Það rýrir ekki gildi þess mæta manns eða Lúðvíks viðskiptaráðherra. En í mínu minni stendur það nokkuð glöggt að þetta þótti ákaflega undarleg skipun að Alþýðubandalagið og ráðherra þess gildi leyfa sér að setja þarna einn mann í þessa bankastjórn sem var nánast heilagt vé þeirra flokka þryggja og þó einhver sem höfðu myndað hreiður þarna í þessu stjórnarsetri og öðrum. Og Lúðvík þurfti svona svolítið að hvessa sig þegar hann var að tilkynna þessa ákvörðun. Þessi tímar eru vonandi liðnir og þessi fjórði flokkur sem hér ræðir tók minni þátt en aðrir í þessu en á þó þessa sök ef sök skyldi kalla.
Hæstvirtur fjármálaráðherra.